Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Yksityisyys on menetetty. Näin parahti moni, kun alkuvuodesta spekuloitiin mahdollisilla autoihin asennettavilla mustilla laatikoilla. Sama huoli nousee aina, kun puhutaan ihmisten paikantamisesta. Samaan aikaan me luovutamme itse tietojamme koko ajan, jopa vapaaehtoisesti. Meistä kerääntyy niin paljon tietoa, että todellista yksityisyyttä ei enää ole. Tervetuloa mukaan ajantasan suoraan linjaan pohtimaan yksityisyyden rajoja ja kerätyn tiedon hyödyntämisen uhkia ja mahdollisuuksia. Minä olen Kati Lahtinen, mutta senhän meistä osa jo tiesikin. Tietomurto. Tuhansien suomalaisten tiedot vuosivat internettiin. Tällainen uutinen ja tuhannet suomalaiset rientävät vaihtamaan sähköpostiin salasanansa ja olo on taas turvallinen. Näihin uutisiin me olemme tottuneet ja ehkä turtuneetkin, mutta käsi sydämelle. Käytkö ihan oikeasti joka kerta vaihtamassa salasanasi? Vaihdatko sitä säännöllisesti tai käytätkö edes eri salasanaa eri paikoissa? Tietomurtoja ei tarvita. Meistä kertyy ilman niitäkin koko ajan paljon tietoa ja osan siitä me annamme ihan vapaaehtoisesti. Täydellistä yksityisyyttä ei enää ole ja miten sellaisessa maailmassa eletään? Sitä me mietimme tänään ajantasan suorassa linjassa. Pohdimme yksityisyyden rajoja ja kerätyn tiedon hyödyntämistä. Mikä yksityisyyden menettämisessä pelottaa? Miten tarkka sinä olet yksityisyydestäsi? Ja kun sitä tietoa kuitenkin joka tapauksessa tallessa on, niin miten toivoisit meistä olemassa olevaa tietoa hyödynnettävän? Sähköpostitse tähän lähetykseen voi osallistua laittamalla postia osoitteeseen ajantasa@yle.fi. Lähetysikkunassa keskustelu on jo käynnissä osoitteessa radiosuomi.fi ja Twitterissä keskustelun voi osallistua tunnisteella ajantasa. Mahdollisesti saamme toisenkin tunnisteen ihan kohta. Ja puhelinnumero, se tulee tässä.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Mikä yksityisyyden menettämisessä pelottaa ja miten tarkka olet yksityisyydestäsi, sitä me pohdimme. Ja sitten kaiken tämän tiedon mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. Mira Stenström seuraa tuota sähköpostitse ja Twitterissä ja lähetysikkunassa tapahtuvaa liikennettä. Ja lähetyksessä meillä on vieraana tutkija Antti Poikola. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mihin me tittelöidään sinut nyt, kun sinä olet Open Knowledge Finlandissa, mutta sitten sinä olet tällä hetkellä töissä Tallinnassa?
Joo, kyllä. Toi Aalto-yliopisto on kuitenkin mun työnantaja ja Tallinnassa on tutkimusvaihdossa siellä Tallinnan yliopistossa seuraavat 3 kuukautta.
Kello on nyt 10.06.24 maanantai-päivänä ja nyt eletään 13. päivää helmikuuta. Mitä jälkiä Antti Poikola olet tähän mennessä jättänyt itsestäsi?
Kaikenlaista. Tosiaan tuli laivalla sieltä Tallinnasta ja varmaan tuli siihen laivaliput ostettua ja nimi jätettyä sinne ja on Club One kanta-asiakas Tallinkilla ja totta kai tietysti kanta-asiakasetujen nimissä sen sinne sitten laitoin tiedot ja on tässä nyt jo ehtinyt varmaan kaikista eniten jälkeä jättää tuon ihan normaalin netin käytön ja googlettelun. Olen tainnut googlettaa, että missä se ajantasa nyt olikaan ja miten tänne Pasilaan pääsee ja sehän tietysti kun on kirjautuneena sinne Googleen, niin se muistaa sen historian siellä ja varmaan voisi joku päätellä siitä, että mulla on ollut jotain tekemistä täällä Pasilassa. Sitten kännykkä kulkee mukana. Se nyt seuraa tietysti aina, kun soittaa tai käyttää dataa tai laittaa sen päälle tai lähettää tekstiviestin tai näin, niin silloin siitä jää puhelinoperaattorille jälki. Mä tuossa taannoin pyysin paperitulosteena puolen vuoden tiedot puhelinoperaattorilta ja sitten tuli semmoisen 100 A4-arkin verran postissa. Eli niitäkin on tänä aamuna jonkun verran tullut jätettyä ja on tässä nyt muutama kahvikupillinen ja aamupalaa ostanut. Eli on käyttänyt pankkikorttia, joka nyt tietenkin jättää jäljet ja sitten tämmöinen stalkeriorganisaatio kuin Yle vaati mua kirjautumaan tuolla ovella ja kertomaan mun nimen, koska mä oon tänne tulossa vieraaksi. Näin nyt ainakin nopeasti pääteltynä. Niin ja tietysti varmasti Facebookissa ja Twitterissä on jonkun verran jo ehtinyt liehua tänäänkin.
Niin, sinä Twitterissä twiittasit ja laitoit sinne minun nimen mukaan siihen twiittiin, joten olet tehnyt linkin meidänkin välille jo tänä aamuna tässä.
Halusit tai et.
Niin, en päässyt tähän vaikuttamaan. Antilla on muuten tällä hetkellä Twitter-assistentti myös siellä Twitterissä, eli hänen nimissään tulee twiittejä, vaikka Antti itse onkin täällä. Millä tunnisteella kannattaa seurata?
Se on Apoikola.
Apoikola, niin sieltä. Sieltä pääsee sitten katsomaan. Kaiken tämän jälkeen, mitä nyt kuvasit ihan tältä aamulta, koetko, että yksityisyytesi on mennyttä?
No se on tietysti suhteellista, että mennyttä mihin verrattuna yksityisyyden historia on aika pitkä ja joskus satoja vuosia sitten ihmiset paljon vähemmän välittivät yksityisyydestä. Että nyt on semmoinen individualistisen kulttuurin aikakausi, jolloin taas pyritään aika suojelemaan yksityisyyttä, mutta taas nyt jos ihan lyhyellä aikavälillä katsoo, niin kyllähän tämä nykymeno on huomattavasti erilaisempaa kuin vaikka 20 vuotta sitten, että digitaalisia jälkiä, digitaalista jalanjälkeä jää ihan jatkuvasti ja sitä käytetään aika surutta myöskin niin kuin liiketaloudellisen edun tavoitteluun ja se ei nyt välttämättä sitä aina ole niin kivaa.
Niin, ei aina välttämättä ole kivaa. Kun me puhutaan näistä yksityisyysasioista, niin ne mustat peikot on hirvittävän isot siitä yksityisyyden menettämisestä ja seuraamisesta ja siitä, miten kaikki on jo mennyt. Kyllähän sen Edward Snowdenkin jo meille todisti, kun se NSA keräsi meistä kaikki tiedot, että tavallaan eihän tässä ole enää mitään väliä, kun meitä joka tapauksessa seurataan. Vähän semmoinen olohan tässä välillä tulee, mutta sitten kuitenkin siellä on niitä mahdollisuuksiakin. Ja mä toivon, että me tässä nyt ehditään tämän suoralinjan aikana päästä niihin mahdollisuuksiinkin. Ja Antti Poikola on niistä ihan ehdottomasti oikea mies kertomaan. Mira, miten keskustelu on lähtenyt liikkeelle siellä ikkunassa?
Ikkunassa on rauhallista, mutta kommentteja on kuitenkin tullut. Hippula Vinkuja kirjoittaa, että Suomi on yksityisyyden suojan suhteen persulandia. Liikenneministeriö ei saa missään nimessä tietää, missään oloissa saa tietää, miten autot ovat liikkuneet, mutta Google, S-ryhmä ja Kesko saavat kerätä meistä monin verroin yksityisempää tietoa käytännössä rajatta. Loogista menoja, siinä on pistetty hymyjä perään. Sitten Ensio P kirjoittaa, että kännykkäoperaattori tietää aina missä olette ja vertaa ja ehdottaa tällaista, että kaikille vankeutta saaneille siru ihon alle, niin pystytään tarkistamaan, onko rötös uusia.
Siru ihon alla kuulostaa kyllä, aina kurjalta. Vielä pykälää pahemmalta kuin se, että se siru on vapaaehtoisesti siellä taskussa mukana. 020317600 on puhelinnumero tähän suoraan linjaan ja Helena Suomussalmelta pääsee ensimmäisenä mukaan. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää. Täällä on semmoinen vanhemmanpuoleinen jääräpää, joka suurin piirtein vihaa näitä kaikkia teknisiä laitteita ja näitä tietsikoita. Ja niin kauan kun pankki on, yleensä jossakin toimii pankkilaitos tai pankkikonttori, niin en aio panna tietoa ollenkaan tuonne nettiin, koska kun tämä enemmän on seurannut näitä, mitä tapahtuu, esimerkiksi tämmöisiä tietovuotoja, kaiken maailman murtoja, hakkerit koko ajan on asialla tuolla, että miten saavat murtautua aina itse kukainenkin, mihin haluaa. Mm. Niin haluan pysytellä mahdollisimman kaukana yleensä niistä, että ei meikäläisellä ole mitään kyllä oikeastaan niin kuin siinä mielessä. Minä olen niin väritön ihminen, että kukaan kettä ei varmaan kiinnosta minun yksityiselämä. Siinä on niin vähän tapahtumia. Että toisaalta minusta on, jos ihmistä seurataan ja varsinkin jos sanotaan, että virkavalta tietää aina, missä itse kukaan on menossa, niin minusta se aiheuttaa tiettyä turvallisuuden tunnetta. Mm. Mutta just tämä, että sitten kaikki salaa sanoa, että tuommoiset, joita vanhemman ihmisen on äärettömän vaikea muistaa. Mulla esimerkiksi omassa tietokoneessa nelikirjaiminen salasana, joka mulla on ollut niin kuin suurin piirtein 10 vuotta.
Nyt vaihat sen tämän lähetyksen jälkeen, sitten pikkasen parempaa.
Sitten kun siellä ei niin oikeastaan, mulla ei oikeastaan mitään muuta menetettävää kuin tämä identiteetti. Ja minä luulen, että se ei kiinnosta ketään.
Kiitoksia,
mutta,
Helena.
Puheluita on minä edustan tosiaan tätä jääräpäistä porukkaa, joka on kaikkien näitä nykyaikaisia hömpötyksiä vastaan. Että terveisiä kaikille samanhenkisille.
Kiitoksia, Helena.
Kiitos vaan.
Niin kuin aikaa, kun pankkikonttorissa voi käydä, niin tämä tietysti on ihan mahdollista. Mutta kun Helena sanoi tuossa, että hänelle ei ole kuin tämä identiteetti, niin mitäpä kaikkea sillä identiteetillä Antti voisi tehdä?
No identiteetistä kyllä kannattaa pitää kiinni, että sillä nyt identiteettivarkauksia tietysti jonkun verran tehdään ja se suurin motiivi on yleensä taloudellinen ja vaikka ei olisi mikään sen värikkäämpi henkilö, kaikki meistä on jonkun verran värikkäitä, niin se, että jos joku pystyy nappaamaan sun tunnukset johonkin paikkoihin, tietysti jos ei tosiaan, jos pitäytyy erossa kaikesta nykymaailman hömpötyksestä, niin on tietyssä mielessä enemmän turvassa, mutta kyllä siinä on taloudellisia mahdollisuuksia menetyksiin. Ja tuli tuosta sitten mieleen myös se, että kaikkea ei vaan voi vastustaa, että mä tuossa kerroin ennen lähetyksen alkua, että itse hankin uuden televisio ja ihan vaikka televisio sattuisi menee rikki nyt, jos menee kauppaan ja hankkii uuden, niin sitäpä ei saakaan päälle ennen kuin hyväksyy käyttöehdot. Eli siellä oli monikymmensivuiset käyttöehdot, missä suurin piirtein itse asiassa tästä oli uutisissa, että varoitettiin, että ei television, Samsung-television lähellä ei kannata puhua yksityisyysasioista. Se luki niiden käyttöehdoissa. Eli jossain vaiheessa ne pankkikorttoritkin menee kiinni ja Ruotsihan on suunnitellut esimerkiksi käteisestä rahasta luopumista, koska se on niin hankalaa. Ja, että se vaikka kuinka haluaa vastustaa, niin maailma menee jossain mielessä eteenpäin ja se vastustaminen käy vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
Täällä on Twitterissä yksi kysymys. Parantaako pseudonyymin käyttö yksityisyyttä?
No varmaan se jonkun verran parantaa, mutta toisaalta itse mä näen, että pseudonyymit tässä tapauksessa, vaikka mun Twitter-tunnus Apoikola, niin se on hyvin helposti linkitettävissä minuun ja aika usein ne pseudonyymit on jotain kautta helposti linkitettävissä sinuun kuitenkin, sinun oikeaan itseesi, että harva niitä pyrkiikään pitämään silleen varsinaisesti tosi paljon erillään.
020317600 puhelinnumero tähän suoran linjan lähetykseen, jossa siis pohditaan näitä yksityisyysasioita. Tuossa mainittiin jo pankkia ja kauppaa. Otetaan niistäkin vähän tarkemmin kohta kiinni, koska ne ovat olleet näitä erinomaisia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu. Mutta täällä seuraava puhelu tulee Lahdesta. Tervetuloa mukaan, Heikki.
Hyvää aamupäivää.
Minkälaisen näkökulman haluat tuoda tähän keskusteluun?
No sellaisen, että nyt minun mielestä jossain tapauksessa on menty niin kuin liian pitkälle tänne yksityiseen suojaan vedoten. Hyvä esimerkki on tällainen, kun tuli tämä sähköinen resepti.
E-resepti, joo.
Niin puhuttiin just, että sillä nyt pystytään lopettamaan sitten tämä reseptien väärinkäyttö ja näiden lääkkeiden väärinkäyttöjä myyntiin hankkiminen ja tällainen, niin se toimi vähän aikaa, mutta sitten tulikin säädös, että tämän voi yksityisyyteen suojaan vedoten niin kieltää, että nämä tiedot ei näy, omat tiedot ei näy lääkäreillä eikä ne näy apteekissa, eli edelleen voi vaikka 10 lääkäriltä hankkia sama resepti, ja että tällaisessa tapauksessa niin mun mielestä niin tähän yksityisen suojaan vedoten on menty niin kuin vähän liian pitkälle.
Kiitoksia. Tämä e-resepti on ollut sellainen asia, jota meille haluttiin kovasti nimenomaan suojaamaan meitä ja niin kuin tekemään siis sitä, että se asiointi olisi helpompaa ja nopeampaa, mutta että ei se nyt ihan ongelmatonta ole ollut, varsinkinkaan kun se e-reseptijärjestelmä ei ole toiminut.
Joo, en ole e-reseptiasiantuntija, mutta yleisesti ottaen niin kuin yksityisyyden suoja ja tavallaan yleinen etu, niin jossain tapauksessahan ne menee ristiin ja silloin sitä pitää käydä tietenkin sitä rajanvetoa, että helposti sanotaan, että kyllähän nyt niin kuin rikollista toimintaa pitää pyrkiä estämään ja miksipä ei voitaisiin, vaikka mikä se oliko ehdotus,
siru ihon alle
ja näin. Ja mitäs meille, jotka ei ole tehty mitään rikollista, niin minkä takia meidän pitäisi olla siitä huolissaan. Mutta se on tietyllä tavalla huono suunta, jos normit menee siihen suuntaan, että kaikesta aina voidaan yksityisyydestä joustaa, koska silloin myös on huonoja esimerkkejä siitä, kuinka tavallaan myöskin julkiset toimijat voi osittain toimia väärin ja biasoidusti. Esimerkiksi antaa huonoja, Yhdysvalloissa varsinkin on, siellä on tämmöinen oikeuslaitoksen tueksi tehty järjestelmä, missä pyritään ennakoimaan sitä, että kuinka todennäköisesti uusia rikokset, ja siinä on otettu historiallinen data käyttöön, mutta kun historiallinen data sisältää oikeuslaitoksen syrjivää toimintaa, jossa mustia on tuomittu huomattavasti enemmän ja näin, niin silloin se onkin itse asiassa viety mukaan siihen automaattiseen järjestelmään, että siitä on tehty automaattisesti syrjivä.
Se vääristää.
Vääristää
siis
sitä, että siinä on hyvin suuri riski, että vaikka tavoitteet on hyvät, niin on myös riski päätyä tekemään vääriä asioita, ja jos niitä vääriä asioita tehdään ikään kuin automaatiolla tietokoneiden avustajalla, niin silloin se tehokkuus väärien asioiden tekemisessä kasvaa.
Niin, ja silloin voidaan tehdä vääriä johtopäätöksiä, vääriä suuntauksia esimerkiksi politiikassa, ja sehän on niin kuin sillä tavalla iso riski, jos esimerkiksi poliittisen päätöksenteon taustalla käytetään tällaista dataa. Löytyykö ikkunasta minkälaisia kommentteja?
Lähetysikkunassa on oltu huolissaan tästä identiteetistä. Anteeksi. Siellä on muun muassa kirjoitettu näin, että nuoret on huolettomia, ja kommentti näin, että vein eilen jätepaperikeräysastiaan ilmeisesti tavaraa, ja siellä oli erään nuoren veroyms-lomakkeet, joissa oli sitten sosiaaliturvatiedot.
Tämä paperin repiminenkin pitäisi muistaa, ei vain se, että mihin niitä tietoja antaa, vaan ihan sitten tämän paperin repiminenkin.
Joo, no paperi on tietysti siinä mielessä kuitenkin turvallinen, että se on vain se yksi kopio, mutta että sähköisessä muodossa levitelty tieto on niin paljon helpompi kopioida. Ja käytännössä tietysti se, että onko nuoret vai vanhat huolellisempia vai huolettomampia, niin siitäkin on monenlaisia suuntauksia. Että esimerkiksi on tehty tutkimusta tämmöisestä sosiaalisen median oman identiteetin käytöstä, niin siinä taas keski-ikäiset ovat hyvin huolettomia ja postaavat mitä tahansa, mutta nuoret ikään kuin huolehtivat siitä, että mikä se oma näkyvä identiteetti on, ja esimerkiksi Instagramissa nuorilla on vain pari viimeisintä kuvaa, eikä sitä koko kuvakavalkaadia. En syyttäisi nuoria siis erityisesti, mutta totta kai kannustan kaikkia huolellisuuteen sekä paperin kanssa että digitaalisesti.
Nyt tuli yhtäkkiä mieleen Valkoisen talon tiedotustilaisuus, tai Valkoisen talon tiedottaja, joka ilmeisesti vahingossa tuli Twitteriin laittaneeksi oman Twitter-salasanansa, että kyllä keski-ikäisetkin osaavat näitä asioita aivan sujuvasti, kun oikein syke on korkealla. Sitten meille tulee mukaan maanviljelijä Sysmästä. Tervetuloa mukaan Ajantasan suoraan linjaan.
No Ripa, tältä Sysmä, moikka.
No moi. Miten Ripan yksityisyysasiat? Kysytään tämmöinen ihan yleisluontoinen kysymys. Jää meidän väliseksi.
Kyllä varmaan, että ei mulla tietokone, että ainoastaan tämmöinen tavallinen kännykkä, mutta kyllä musta kerätään paljon just näillä kauppa näillä korteilla. Ja sitten mä ihmettän, että tuo sähkölaitos, että kun on tämä etäluettava mittari, niin pystyvät seuraa 24 tunnin tai melkein se 360 joka vuorokausin päivän, että milloin se Ripa pistää lypsykoneen käyntiin tai myllyn pyöri tai kahvinkeittä. Mutta se mua ihmetyttää, minkä takia sitten tämä joku viranomainen voi puuttua, jos jokakin poikkeavaa tapahtuu näissä tiedoissa, että ei tule katsomaan, mikä hätä siellä on.
Niin, ajatella, jos se toimisi sillä tavalla, että kun Ripan lypsykone ei aamulla käynnistykään, kun siellä ei tule sitä sähköpiikkiä, niin sitten viranomainen huolestuisi ja tulisi tarkistamaan. Niinkö?
Niin.
Tämä on ihan
tai jollakin lailla taas yhteyttä, että mikäs nyt on vikaan.
No miten Ripa, kun otit tämän kaupan esille, niin huolettaako sinua se, tai onko se susta väärin, että kauppa haluaisi kerätä jopa ostoskohtaisia tietoja siitä, että mitä Ripa ostaa?
Kyllä varmaan tietää, mitä Ripa on kuukauden aikana ostanut, että tiedot on siellä, kun mulla on nämä kauppakortit, että tietävät varata, että hyllyy tavaraa, että mitä se tulee ottamaan. Ja kerran viikossa, kun käyn, että pitää nyt olla varata tuota tavaraa tähän hyllyyn.
Tämä on ihan totta. Eihän sitä pelkästään katsota, että tämähän on se hyöty, mitä siitä voidaan saada, niin että siellä
joo,
on perjantaina
kulutuksen mukaan, että mitä ostaavat ihmiset, että tiedetään.
Hyvä. Kiitoksia, Ripa.
Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa aurinkoista. Moikka.
Moikka. Siinä oli itse asiassa kaksi tämmöistä puolta, mitkä niin kuin tästä tiedon keräämisestä voi olla hyötyäkin. Tämä kaupan puoli, jossa siis kaupan tarjonta vastaa sitä, mitä kuluttajat ostaa, kun tiedetään, mitä ostetaan. Ja sitten tämä viranomaispuoli. Tämähän on mielenkiintoinen ajatus, että viranomainen voisi seurata tällaisia asioita.
Joo, siis nämä on molemmat ehdottoman hyviä esimerkkejä siitä, että eihän sitä dataa kerätä, jos ei siitä olisi kenellekään yhtään mitään hyötyä. Eli lähtökohtaisesti tietysti aina jotain hyötyä siitä on, mutta kuinka usein se hyöty koituu sille, jonka dataa kerätään. Tässä tapauksessa tietysti voi ajatella, että kaupan hyllyillä on oikein merkkistä jogurttia, on tietysti ihan hyvä. Mutta käytännössä kyllähän kauppa myöskin pyrkii vaikuttaa meidän päätöksiin, että se ei ole ihan niin kuin suoraan kuluttaja ohjautuvaa se toiminta. Ja usein niin kuin datan avulla voi vaikuttaa hyvin niin kuin hienovaraisesti ihmisten käyttäytymiseen. Ja se on etenkin verkkopuolella se on mennyt jo todella pitkälle ja silloin huomaa itse ehkä tekevänsä jotain sellaista, mitä ei välttämättä olisi tehnyt ilman sitä datan keruuta.
Annatko konkretisoi vielä, tarkoittaako tämä nyt sitä, että esimerkiksi minun Facebook-surffailuni ja tällaisen liikkumiseni perusteella sinne ne mainokset tulee, tietyn tyyppisiä mainoksia?
Kyllä, mainokset tulee, mutta voi olla muutakin, että esimerkiksi se saattaa olla kiellettyäkin Euroopassa ainakin, mutta et myöskin hintadiskriminaatiota. Tämmöisiäkin tapauksia on ollut, eli yhdellä koneella kun meet, sulla on puhdas selailuhistoria, niin sä saat erilaiset lomakohteen hinnat, kun sit sä meet toisella koneella. Jos tässä oli tämmöinen tapahtuma tuolta Yhdysvalloista, että oli Macintosh-tietokoneella saanut kalliimmat hinnat, kun meni selailemaan verkkokauppoja. Ja tästä on ihan tyypillistä muutenkin se, että usein saa parempia alennuksia silloin, jos on ikään kuin tuntematon asiakas, mutta sitten jos sä oot käynyt jo siellä verkkosivulla ja sun koneelle jää tieto siitä, että sä oot käynyt, sä oot jo himoinut niitä uusia saappaita sieltä Zalando-kaupasta, niin sitten se antaakin sulle kalliimman hinnan sen takia, että sä oot jo vähän niin kuin koukussa siihen, mutta sitten uusi asiakas saa halvempia hintoja. Et tällä tavalla voi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen aika salakavalasti.
Todella salakavallista. Pistää miettimään omia surffailuja ja niitä tarjouksia seuraavalla kerralla. Oliko kauppaan liittyen, Mira, siellä jotain?
Otetaan Twitteristä kommentti. Siellä kirjoitetaan, että jäsenkortit ja kirjautumista vaativat palvelut ovat vapaaehtoisia, eikä virkavalta pääse niihin käsiksi. GPS-valvonta on eri asia. Näinkö se on, Antti?
No joo, siis toi on tosi hyvä. Se on varmasti se suurin kritiikki esimerkiksi tätä autojen mustia laatikoita kohtaan tiedoksi niille, jotka eivät tiennyt, että joka tapauksessa uusissa autoissa on jo valmiiksi tehdasasenteinen paikannusjärjestelmä GPS ja siitä menee tiedot auton valmistajalle yleisimmin. Ja esimerkiksi Ford Motors edustaja oikein kehuskeli sillä, että me tiedämme, kuka ajaa ylinopeutta. Ja tämä on ihan totta, mutta siinä se, että sitten tämä tulisi virkavallan niin kuin pakottamana, niin tietysti tuo siihen ihan erilaisen sävyn siihen keskusteluun, mutta itse mä oon sitä mieltä, että käytännössä nykymaailmassa, vaikka on näennäisesti valinnanvapaus kaikissa, niin mähän voin olla valita käyttämättä mitään korttia ja mä voin valita olematta Facebookissa ja mä voin valita ostaa semmoisen vanhan television, mikä ei kysy käyttöehtoja ja myöskin ostaa vaan käytettyjä autoja, missä ei ole GPS:ää valmiina. Kyllä ne valinnat vaan aika vaikeaksi käy, koska silloin se toinen vaihtoehto on, että itse kieltäytyy kaikista näistä hyvyyksistä, uusista palveluista ja muista. Että se valinta on pikkusen, niin kuin, että se on ota tai jätä maailma, että siinä ei ole semmoista keskitietä.
Toinen, mikä tähän liittyy, on se, että miten meille tämä asia kaupataan. Siis uusissa autoissa on älymokkula, joka paikantaa auton GPS:n avulla ja kutsuu automaattisesti, siis soittaa 112 hätäpuhepalveluun. Tämä on palvelukeskuksiin Euroopan eri maissa. Tätähän markkinoidaan meille turvallisuustekijänä, mutta samalla tavalla se perustuu tähän paikantamiseen, siihen missä auto kulkee. Ja tämä niin kuin, että miten se kaupataan? Sillä, että sinut paikannetaan mustan laatikon avulla vai että me takaamme sinulle turvallisuuden, niin kyllähän siinä on vissi ero, vaikka samasta tekniikasta periaatteessa on kysymys.
Kyllä, ja sitten helposti tämä menee siihen, että esimerkiksi vakuutusyhtiöt erittäin mielelläänkin ottaa tätä dataa sitten käyttöönsä ja sitten voi kysyä, että onko se oikeudenmukaista, että tietenkin jos mä ajelen tökerösti ja ylinopeutta, niin kyllähän suokin maksaa enemmän autovakuutuksesta. Mutta loppujen lopuksi siinä sitten koetellaan uusia oikeudenmukaisuuden rajoja.
Me puhumme tänään yksityisyydestä, sen rajoista ja kerätyn tiedon hyödyntämisen uhkista ja mahdollisuuksista. Ajantasassa on vieraana Aalto-yliopiston tutkija Antti Poikola. Lähetysikkunassa ja Twitterissä käydään keskustelua. ajantasa@yle.fi on se sähköpostiosoite, johon voi kirjoittaa niitä kokemuksia. Ne puhelinnumero lähetykseen on 020317600. Ilahduttavasti puheluita tulee. Tämä aihe on selkeästi sellainen, mitä ihmiset miettivät. Ja miksipä eivät miettisi, koska tässä nyt on aika isosta ja jokaiselle läheisestä asiasta kysymys. Seuraavaksi mukaan tulee Rainer Pyhäjärveltä. Tervetuloa.
Hyvää huomenta päivää.
Minkälaisia ajatuksia tämä yksityisyysasia sinussa on nostanut?
Minulle tämä asia on, voisi sanoa, että semmoinen, että sillä ei ole minkäännäköistä merkitystä. Minä muun muassa, kun mä kirjoitan esimerkiksi lehtiin ja muuta, niin minä kyllä aina pistän oman nimeni alle. Ja tiedän, että sitä esimerkiksi keräs juttu, mutta minä kirjoitan niin, että ei tarvitse ainakaan sitä käräjiin mennä.
Niin, että kirjoitat sillä tavalla, että pystyisi vasten kasvojakin asian sanomaan.
Kyllä, kenelle tahansa. Mutta toinen juttu on se, että mitä tuossa on yksityisyydestä, niin meikäläisellä on se hyvä puoli, että minä en noita esimerkiksi jotakin älypuhelimia ja muuta pysty käyttämään. Mm. Siitä syystä, että kun en näe. Tämä täytyy olla kaikki semmoista, että ne ovat hyvin, hyvin niin kuin kosketeltavissa. Joo. Ja niin edelleen. Se, että pystyn kirjoittamaan, niin se taas johtuu siitä, että hallitsin kymmensurmin järjestelmän. Mutta joka tapauksessa semmoinen asia, että jotenkin tuntuu, että tämä yksityisyys on mennyt siihen, että ei se niinkään se oma tiedon leviäminen, mutta se, että kun eikä saakaan toisen tietoja, niin se tuntuu häiritsevän vielä enemmän.
Se voi olla. Kiitoksia Rainer, kun olit mukana. Tässä tietysti tämä, että kuinka pitkälle toisen tietoihin saamme mennä yksityishenkilön ja mikä sitten viranomaisen mahdollisuus on, niin se on yksi iso kysymys tätä kaikkia sitä tietovarantoa, mitä meillä tälläkin hetkellä meistä kaikista on.
Niin, tässä oli kommentoija. Aika pitkälti edustaa semmoista hyvin suomalaista ajattelutapaa, että eihän meillä nyt tässä ole juuri mitään salattavaa ja tehdään niin kuin reippaasti ja rohkeasti omalla nimellä. Ja Suomessa esimerkiksi se, että verotiedot on julkisia, niin se on maailman mittakaavassa hyvin niin kuin harvinaislaatusta. Siitä tietysti aina kerran vuodessa nämä verouutispäivät, mutta sekin, että jos se olisi sitten vielä viety niin pitkälle, että kuka tahansa voisi helposti painaa nappia painamalla saada milloin tahansa, missä tahansa tilanteessa. Esimerkiksi kun mä tulin tänne studioon, niin mä voisin nopeasti kollata teidän verotiedot, niin se saattaisikin sitten jo vähän niin kuin herättää suomalaisissakin, että pitääkö se nyt noin pitkälle viedä. Mutta mä oon itse sitä mieltä, että ei kaikkea tarvitse, ei kaikessa tarvitse olla niin kuin salassa ja yksityisyyden suojassa, mutta niissä asioissa, missä tarvitsee, niin pitäisi se oikeus olla ja mahdollisuus siihen.
Mira.
Niin tässä Kati äsken, kun sanoit, että mistä kaikesta meiltä tietoa kerätään, niin esimerkiksi lähetysikkunassa muistutetaan, että, tai henkilö kirjoittaa, että hienoa, kun on etäluettava kaukolämpömittari ja sähkömittari, ja hän toivoo, että vesimittarikin saataisiin etäluettavaksi. Ja on muistutettu myös siitä, että matkakorteillakin on mahdollista kerätä tietoa liikkumisesta.
Kyllä, siis tänä aamuna pussiin kun menin, niin kyllähän siitä nyt jälki jää. Joku ja siellä kerrotaan, milloin olen sitä ladannut viimeksi ja missä ja mihin asti se on voimassa. Ja joka kerta, kun sitä näytän jonnekin, niin kyllähän se reitin saa selvitettyä. Tähän liittyen muuten haluan, Antti, kysyä sinulta, kun sanoit tuossa alkupuolella, että pyysit itsestäsi sinne puhelintiedot ja sitä tuli siis paljon, sitä dataa. Mitä sieltä selvisi? Mitä se kertoi ne puhelutiedot sinusta?
No kyllähän, mä itse asiassa tutkailin sitä yhden tutkijakollegan kanssa, joka tiesi, että mä oon Aalto-yliopistossa töissä ja sitten se alkoi selaamaan niitä. Sieltä näkyy, että mihin kellonaikaan missäkin ja sitten ihan katuosoite näkyy sieltä, että missä näitä jälkiä on jäänyt ja sitten se katsoi, että no sä oot varmaan tämmöinen helsinkiläinen ydinkeskustan asukki, näytät pyörimän aika paljon siellä, mutta eikö sun pitänyt olla Aallossa töissä, että sä et juuri koskaan ole siellä yliopiston kampuksella Otaniemessä, teen paljon etätöitä, että tällä tavalla, että kyllä siitä pystyy puhelintiedossa, voi niin kuin kaikki reitit, että missä on kulkenut ja se, että voiko olla niin, että kukaan olisi semmoinen, että ei olisi mitään salattavaa. Että voisi ihan kenelle tahansa, missä tahansa tapauksessa olla ihan ok kertoa kaikki menemiset, niin vaikka ei olisi mitään rikollista tai muutakaan, niin kyllä musta tuntuu, tulee vähän se epävarma fiilis, että olisiko se nyt sittenkään kivaa, että ihan kaikki olisi avoinna.
Siinä oli työnantajalle kiinnostavaa tietoa, että töissä ei käydä, vaikka töissä ollaan noin nimellisesti tai ainakaan toimistolla istumassa. Eilen illalla kotona yritin miettiä, että mitkä olisi ne kolme tärkeintä, isointa asiaa, mitä ihmisiä pelottaa tässä tiedon keräämisessä ja tallentumisessa, niin tämän laitoin yhdeksi sieltä. Työnantaja näkee, missä käyt. Ensimmäisenä oli se, että selviäisi, että paljonko oikeasti käytän alkoholia tai muita epäterveellisiä tuotteita, ja sitten B-kohtana, että jää kiinni syrjähypystä. Ja siihen tuli itse asiassa eilen sitten Helsingin Sanomissa uutinen. Siellä kerrottiin tämmöisestä ranskalaismiehestä, joka oli kärähtänyt pettämisestä, ja hän syyttää siitä kännykkäsovellusta, Uber-taksin kännykkäsovellusta. Hän oli kerran tilannut Uber-kyydin vaimonsa puhelimesta, ja vaikka oli uloskirjautunut sieltä järjestelmästä, niin sitten ilmoitukset kuitenkin menivät myös vaimon puhelimeen, ja näin hän sitten jäi kiinni, ja nyt hän vaatii valtavia korvauksia Uberiltä, koska avioliitto on nyt tuhoutunut. Että kannattaa olla tarkkana niiden omien tietojen kanssa. Jatkamme puheluilla. Seuraavaksi me otamme mukaan tuolta Anteron. Tervetuloa mukaan Ajantasan suoraan linjaan.
No huomenta vaan tätä Jyväskylästä.
Kerro, minkälaisia ajatuksia on tästä?
No itse joku kyllä näkökyky pikkuhiljaa heikkenee, kun mulle todettiin muutama vuosi sitten edes sairaus, joka yksi paha puoli on se, että näkökyky vaikuttaa. Eli siinä on säännöllinen silmäpohjan kuvaus.
Joo.
Mä menin sitten, eka kerta sieltä tuli sieltä silmäaseman konsernin kuuluvalta yritykseltä se kaavake, missä pysyvät henkilötietoja, mutta siinä oli semmoinenkin, että hän halusi tietää kaikki tiedot muista sairauksista ja siihen kuuluvista lääkityksestä. Mä kieltäydyin antaa näitä tietoja, niin he kieltäytyivät sitten kuvauksesta. Niin he vetosivat siihen sitten aluehallintovirastoon, että he tarvitsevat nämä tiedot muista sairauksista ja lääkityksestä tuohon elektronisen kuvan siirtoon jonnekin.
Miksi et halunnut antaa tietoja niistä?
Mitä silmäasemalle kuuluu mun mahdolliset muut sairaudet, siihen kuuluvat lääkitykset. Eihän se silmäasemalle kuulu. Heidän tehtävä on vain kuvata ne silmäpohjat ja siinä kaikki. Sehän on, ne kuvat mukaan siirtyy tänne Keski-Suomen sairaan Jyväskylässä olevan keskussairaalaan, jossa mukaan sairaala omat lääkärit ne tutkii. Mutta sitten mä tutkin asiaa, niin sekin oli ulkoistettu, eli yksityistetty ja kauan aikaa sitten se hommat, että mä päätin silloin, että koska he ei voi lähettää mulle enää sitä kuvasta sopimusta, niin en luo. Kyllä mä säilytän mieluummin tietoni, ei silmäasemalle kuulu mun tiedot tuota muista sairauksista eikä siihen lääkityksistä. Nyt osaatko teillä henkilö joku tietää, mikä se on tämä optikot, kun menet optikkon näkötarkastukseen, niin ne aina vetoo saa henkilötiedot haltuunsa, niin joku virasto kerää näitä tietoja. Mutta esimerkiksi silmäasema viime kesänä yritin näkötestin, ne kieltäytyi näkötestissä, koska mä en antanut kotiosoitetta.
Kiitoksia Antero. Me emme yksityiskohtaisesti pysty tähän tapaukseen kyllä sanomaan yhtään mitään, eikä tähän niin kuin optikkoasiaan, mutta tähän terveysdataan kyllä voimme ehdottomasti ottaa kiinni. Siis meiltähän kysytään, kun käymme lääkärin vastaanotolla esimerkiksi sitten jatkotoimenpiteitä, että saako näitä tietoja antaa yksikössä eteenpäin muualle. Esimerkiksi tällä HUS-alueella niin on iso järjestelmä ja osa antaa luvan, osa ei, mutta sinne kerääntyy valtava terveystieto meistä. Onko se Antti Poikola uhka vai mahdollisuus, kaikki se terveysdata?
No kyllä mä itse näen sen enemmän mahdollisuutena. Mutta tällä hetkellä tosiaan tämä soittajan kaltaiset tapaukset on niin kuin, ehkä sitä tietoa kerätään liikaa ja toisaalta sitä liikutellaan liian vähän, että tässä on paljon sitä, että ihan ne tietojärjestelmät on suunniteltu jollain tavalla ja siellä on tiettyjä vaatimuksia, että jotain tietoa tarvitaan ja sitten sitä, vaikka sitä ei todellisuudessa tarvita siinä hoidossa, niin sitten sitä vaaditaan ja sitten toisaalta taas hirveästi esteitä siitä, että menee aikaa hukkaan ja lähetellään uudelleen ja uudelleen samoja tietoja kysytään. Mä tässä itsekin hammaslääkäriaikaa varasin ja katsoin niin kuin rinnakkain kaupungin ja sitten yksityisen hammaslääkäriaseman, niin ihan samat ennakkotietokyselylomakkeet. Mä olisin kovasti mielellään vaan sen, kun mä just sen olin yhteen paikkaan täyttänyt, niin antanut, että teillä on lupa nyt katsoa se täältä. Ja siinä ehkä tämä niin kuin asian kääntäminen päälailleen olisi paikallaan, että sen sijaan, että sairaalalla on tietoa sinusta, jota he käyttävät hoitoon, niin sinulla olisi itselläsi tietoa sinusta, jonka avulla sairaala voi hoitaa sinua. Eli tällä tavalla nyt se on hyvin hajaantunut moneen paikkaan ja sitä on tietysti yritetty ja yritetäänkin keskittää, mutta toisaalta keskittää mihin, eikö sitä voisi keskittää sille ihmiselle itselleen.
Ja mitä se ihminen sitten sillä voisi tehdä, niin se on tietysti se oma juttunsa. Mitä ihminen voi sillä tehdä?
No yleisesti varmaan kaikista suuri on se, että monenlaiset asiat muuttuu helpommiksi. Ei tarvitse uudelleen täyttää samoja lomakkeita ja erilaiset palvelut verkossa toimii automaattisesti. Ne on tehty juuri sinua varten ja miellyttämään omia tarpeita ja se, että ei tarvi aina erikseen uudelleen ja uudelleen täyttää niitä omia tietoja. Se on se helppous varmasti niin kuin ihan keskeinen motiivi siinä.
Tuosta tuli mieleen, kun Antero otti esille sen, että sinne piti täyttää sitä kaikenlaista mahdollista tietoa, niin terveysasioissa on varmaan se, että halutaan sitä taustatietoa, jotta voidaan tehdä jonkinlaista historiaa sen ihmisen sairastamisesta. Nykyäänhän se kaikki tietysti sitten sinne säilyy, mutta tämän terveysdatan avullahan voidaan tehdä paljon myös erilaisia ennusteita henkilön itsensä osalta, myös ihan kansakunnan osalta. Voidaan kartoittaa riskiryhmiä, voidaan löytää apua johonkin tiettyyn, voidaan tehdä, sitä voidaan käyttää tutkimusdatana, mutta entä Antti Poikola, jos se tieto päätyy väärin käsiin?
No kyllähän niin kuin varmasti terveystiedot, varsinkin jos on jotain vakavampia sairauksia, niin ne on kaikkein tämmöisiä herkimpiä. Ja se on monissa tutkimuksissakin, kun on kysytty ihmisiltä, että mitkä on kaikkein semmoisia tärkeimpiä tietoja, mitä ei haluaisi antaa ulkopuolisille, niin terveys on yksi niistä ja varmaan sitten talous- ja rahatiedot on niin kuin toinen herkkä alue. Että kyllähän se nyt, jos sama kuin kävelisi tuolla kadulla ja otsassa lukisi kaikki mahdolliset taudit, mitä sä oot sairastanut.
C-hepatiitti.
Ikinä, niin ei se kovin kiva ole. Ja sitten sairaudet on myös tietysti ihmisille kovin niin kuin henkilökohtaisesti raskaita ja välttämättä itsekään ei halua tulla aina muistutetuksi siitä, että jos on vaikka kärsinyt jonkun vakavan sairauden ja päässyt siitä yli, niin että ne tulisi naamalle ja sitten ne terveystiedot niin kuin joka paikassa. Et siihen liittyy tosi paljon ihan ihmisten kokemusmaailman suhteen tämmöisiä niin kuin herkkyyksiä.
Sitten tietysti vakuutusyhtiöt ovat kiinnostuneita meidän terveystiedoistamme. Sinnehän täytyy vaan tehdä terveysselvityksiä esimerkiksi, kun tehdään jotakin henkivakuutushakemuksia ja tällaisia. Onko meillä tulevaisuudessa tämmöinen visio, että kun meillä on se terveysdata koko ajan päivittymässä jossakin, niin sitten meillä on vakuutusyhtiö, joka räätälöi vakuutuksen säännöllisen terveysseurannan mukaan niin, että tammikuun tipaton vähän laskee sitä vakuutuksen hintaa ja juhannuksen jälkeen se hinta sitten vähän pompsahtaa.
Joo, näitähän on niin kuin kovasti, niitä puhutaan älyvakuutusten nimellä ja sama kuin mä viittasin tähän autovakuutukseen, että mielellään vakuutusyhtiöt ottaisi sen mustan laatikon datat ja suoraan määrittelisi siitä kuljettajan riskin, niin samalla tavalla terveyspuolella ja siinä tietysti tavoitteena on se, että kaikki voittaa, että ihminen pysyy terveempänä. Ei varmaan ole sulle huono juttu, jos sä pysyt terveempänä ja vakuutusyhtiö voittaa, koska tulee vähemmän vakuutuskorvauksia ja tietenkin yhteiskunta voittaa, kun kaikki taudit katoaa, kun ihmiset oppiikin syömään terveellisesti sen takia, että vakuutusyhtiö käskee. Mutta näinhän se ei välttämättä ole ja siinä sitten tietysti niinku helposti päätyykin siihen niinku dystopia-maailmaan, missä vakuutusyhtiö kyttää kaikkia tekemisiä ja missä köyhät köyhtyy entisestään ja sairaat sairastuu entisestään enemmän ja joutuu maksamaan entistä enemmän vakuutusmaksuja, että se kierre onkin toisen suuntainen. Et tässä on niinku hyvin ison tämmöisen eettisen keskustelun, että minkälaiset pelisäännöt tehdään ja silloin jos ei ole vakuutusalalla, ei ole vielä tämmöisiä yhteisiä tapoja toimia, niin se on helposti joku ottaa semmoisen etukenon ja tekee jonkun tosi nasevan älyvakuutusjutun ja sitten kilpailijoiden pakko ikään kuin vastata siihen, jotta ne pysyy mukana kilpailussa ja sitten se meneekin tämmöistä juoksua eteenpäin.
Ja silloin niiden pelisääntöjen tekeminen on tosi vaikeaa, kun ollaan jo siinä,
niin. Ja
siinä
silloin ehkä päädytään tavallaan epäoptimaaliseen tilanteeseen, että kukaan ei halunnutkaan sinne, mutta sinne vaan jotenkin päädyttiin.
Mira.
Niin täällä lähetysikkunassa on kommentoitu tätä Omaa Kanta-palvelua, että se on hyvä, ei tarvitse aina uudelle lääkärille selostaa kaikkea. Senkin voi toki kieltää, sanotaan lähetysikkunassa. Otetaan vielä tuolta maililla tullut posti, sähköpostiviesti, jossa tätä kantapalvelusta sanotaan, että Kanta yksityisyyden suoja ei suojaakaan, kun tiedot eivät siirry Kantaan. Julkisen puolen diagnoosin HusLabran tulokset, kriittiset tiedot tulisi olla kantapalvelussa verovaroilla. Yksityiset tiedot voisi kieltää tai sallia.
Tämä on tämä terveysasia sellainen, että itse olen ajatellut, että on parempi, että siellä on se lääkärin määrittelemä diagnoosi kuin se, että rupean itse kertomaan joka paikassa erikseen, että mikä minua vaivaa, koska lääkäri saattaa olla näissä kuitenkin pykälän pätevämpi näissä diagnooseissa. Mikkelistä tulee seuraava soittaja. Me tervetuloa mukaan Ajantasan suoraan linjaan, Sylvi.
Joo, Sylvi Ranta Mikkelistä, hei.
Hei.
Semmoinen asia tuli tuosta identiteetistä, kun taannoin täytin 70 vuotta. Ja kävin tietysti lääkärissä ja ajokorttihakemuksen sitten tein. Ajokortti tuli kyllä postissa kirjekuoressa ja siellä oli tietysti muutakin materiaalia, että sitä ei osattu tietenkään ajatella, että siellä on uusi ajokortti. Mutta siellä oli kirjekuori, jossa oli, että pitää lähettää se vanha ajokortti mitätöitäväksi Trafiin. Ja sitten tuli mieleeni, että enpä taidakaan tehdä näin, että siinähän on se identiteetin vaara, koska ensimmäinen kauhu oli se, että postissa on hävinnyt tavara, kirjeitä, että enpä nyt sitten kuitenkaan lähetä, vaan menin sen ajokortin kanssa tuonne katsastuskonttorille, jossa asia toimitettiin. Ja siellä oli mahdollisuus mitätöidä se vanha ajokortti ja hävittää. Eli nyt on sitten kun me suuret ikäluokat täytetään tämä 70 tänä vuonna, niin sitten meitä on ihan valtava määrä, joidenka ajokortit kulkee tuolla Trafin kuoressa postissa, että kuinkas tämä näin kävikään.
Niin tässä on tämmöinen niin perinteisen tiedon, usein kun ajatellaan tätä yksityisyyttä, niin meillä siis puhutaan tästä tietokoneista ja tästä, niin kuin, tästä datan keruusta, mutta sitten meillä on tätä tämmöistä perinteistä tietoa kuitenkin vielä olemassa, tätä paperitietoa jälleen kerran. Ja sitten siinä on tämä vaihtuva elementti, tämä posti siinä välissä. Nyt tässä kohtaa ehkä voi vähän ottaa siitäkin kiinni, että se ei ole viime aikoina palvelut ihan sillä tavalla kuin olisi toivottu.
Joo, mä tuossa tyhjensin kanssa oman lompakkoni sisällön tähän pöydälle ja mulla on tässä varmaan sellainen kymmenkunta eri korttia mukaan lukien e-Estonia, digitaalinen kansalaisuuskortti, jolla voi siellä tehdä sähköisiä allekirjoituksia. Siinä mielessähän esimerkiksi suomalainen ajokortti, sen väärinkäytön riski nyt, että ehkä se, jos mitätöitäväksi lähetetty kortti vaikka katoaisi matkalla, niin se ei ehkä ole ihan valtavan suuri se riski siinä. Että sen takia varmaan Trafi on sen hyväksynyt toimintatavaksi, että niitä voi lähettää, koska kyllä ne niin kuin ymmärtää sen, että joskus voi tapahtua myös virhe.
Kerro Antti Poikola siitä sähköisestä henkilökortista, siitä e-Estonia-kortista. Sinä siis allekirjoitat sillä, asioit siellä viranomaisten kanssa ja
ja yksityisten.
Ja siis yksityisten.
Siellä, tämä oli hämmästyttävää. Mä oon tosiaan asunut nyt 2 viikkoa Tallinnassa ja siellä niin kuin sähköinen allekirjoittaminen on täysin arkipäiväistä, eli vaikka vuokrasopimus, mikä tuli ihan yksityiseltä vuokranantajalta, niin hän lähetti sen sähköpostissa ja sanoi, että allekirjoita omalla henkilökortilla. No, mulla meni vähän sormi suuhun, koska se oli ensimmäinen kerta, kun mä tämmöistä tein, mutta hyvin se onnistui ja myöskin siellä sitten liityin yhden yhdistyksen jäseneksi, niin siellä vaan yhdistyksen sivuilla oli lomake, että täytä tähän tiedot ja allekirjoita sähköisesti, niin kyllä se tuntui vähän niin kuin olisi hypännyt oikeastaan tulevaisuuteen tältä Suomen niin kuin paperinpyöritysmaailmasta. Meni vaan 80 kilometriä etelään.
Mutta sinua, kun sinä siis olet tällaisen yksityisyyden asiantuntija hyvässä ja pahassa, niin sinua vähän epäilytti ottaa tämä askel, mutta olet nyt siis tehnyt tällaisen loikan. Eikö sinua pelota, että sinun identiteetti viedään? Siellä oli Mira lisää, toinenkin kysymys siellä liittyen.
Kyllä,
tähän.
Kyllä, tähän meitä pyydetään käymään konkreettisesti läpi niin kuin tämän identiteetin antamisen seuraukset. Siis kysymys kuuluu, että mitkä ovat ne konkreettiset taloudelliset menetykset, mitä niin sanottu normikuluttaja voi menettää antamalla tietonsa? Eikös identiteettivarkauksissa ja luottokortin tietojen väärinkäytöissä kuluttajalle korvata näistä ja vastuu on korttiyhtiöllä? Tämmöinen kysymys on.
Niin, vastuu korttiyhtiöllä, joka laskuttaa siitä meitä kuluttajia tietenkin. Eli se mitä on niin kuin, luottokorttien kustannuksethan on sitä kalliimmat, että mitä enemmän tapahtuu noita rikoksia siellä. Mutta se onkin varmaan suhteellinen turvallinen maailma, mutta pankkikortti on toinen juttu. Ehkä sitten mä menisin vielä vähän pidemmälle kuin se, että mitä haittaa siitä on yksilölle, että miten se vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla. Ja tästä mä otan pienen esimerkin tästä presidentinvaaleista tuolla Yhdysvalloissa. Että siellä se on nyt ihan yleistä tietoa, että voittanut ehdokas käytti hyvin voimakkaasti hyödykseen tämmöistä niin kuin analytiikkayritystä, joka seurasi satojen miljoonien yhdysvaltalaisten äänestäjien käyttäytymistä verkossa, ja siellä sanottiin, että jokaista amerikkalaista kohden tällä yhtiöllä oli niin kuin, oliko useita satoja erilaisia tämmöisiä tiedonmurusia, että onko vaikka käykö kirkossa tai harrastaako moottoripyöräilyä tai sitä tai tätä, ja näistä heille tehtiin tämmöisiä niin kuin hyvin pienelle ryhmille kohdennettuja mainoksia. Voi olla, että yksi mainos näkyy vaan yhdelle ihmiselle. Et se oli, kun susta tiedetään se, että sä tykkäät moottoripyöristä, niin sit sä näitkin semmoisen yhden mainoksen, missä tämä ehdokas sun lempiharrastukseen jotenkin sidottiin, ja näitä ei kukaan muu näe. Ja tällä tavalla siitä muodostui itse asiassa sen takia, että henkilöiden omaa tietoa on valtavasti käytössä, niin mahdollisuus jopa vaikuttaa vaalituloksiin, ja tästä on niin kuin myös Facebookissa on tehty, Facebookin oma tutkimusryhmä on tehnyt tämmöisiä kokeiluja, että mitäs jos vähän muutetaan sitä näkymää, mitä ihmiset näkeekään Facebookissa, niin on saatu tämmöisiä massavaikutuksia aikaiseksi, että tavallaan tämmöinen niin kuin jopa demokratian menetys voi olla uhka.
Tähän kohtaan tekisi mieli lopettaa. Kaikki on mennyt oikeasti. Se oli se Edward Snowden oikeasti. Kaikki on mennyt. Koska kyllähän tästä nyt siis todella pelottavaa on se ajatus, miten paljon ja tarkkaan meistä on sitä tietoa ja miten sitä voidaan käyttää. Näetkö sinä sitten tässä Antti Poikola, mikä on sitten se, kun sitä voidaan käyttää näin? Tämä on tietysti hyöty siinä kampanjassa, mutta että tässä on tämmöinen pelottava puoli, mutta miten siitä voisi olla toisenlainen yhteiskunnallinen hyöty? Siis tarkoitan sitä, että miten tästä maailmasta tulisi parempi, kun tässä niin kuin tämä nyt jotenkin johtaa tämmöiseen niin kuin dystopiamaiseen maailmankuvaan.
Joo, mä oon ehdottomasti niin kuin optimisti, ja sen takia tämän asian parissa työskentelenkin, että sen sijaan, että pyrkisi sanomaan nyt, että on pakko peruuttaa 20 vuotta ajassa taaksepäin ja poistetaan kaikki nämä kännykät ja härpäkkeet, mitä meillä on, ja palataan sinne, missä data ei vielä virrannut, niin se ei mun mielestä ole toivottavaa eikä mahdollista myöskään. Et se, mitä tässä pitää tehdä, on käydä myöskin sitä keskustelua, että tällä hetkellä se, jolla on dataa, se, joka sitä kerää, niin hänellä on käytännössä niin kuin mahdollisuudet tehdä melkein mitä tahansa. Ja siinä tietysti lainsäädäntö on hyvin erilainen esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta me kaikki käytetään, jotka käyttää vaikka verkkoa, niin käyttää hyvin paljon sitten Euroopan ulkopuolisia palveluita. Ja tässä vaan pitää tasapainottaa sitä, että mikä on niin kuin näiden dataa keräävien organisaatioiden ja ihmisten oma mahdollisuus. Että onko se niin, että kun sä ostat sen uuden BMWn kaupasta ja sinne on valmiiksi asennettu se paikannuslaite, niin eihän se ole sinne sen takia laitettu vaan, että se voisi soittaa 112, vaan se kerää jatkuvasti kaikista markkinoilla olevista autoista tietoa sinne valmistajalle, ja valmistajalle tämä on hyvin arvokas datavaranto. Mutta mites, jos siitä saisikin sitten hyötyä ihmisille itselleen, että miksen mä voisi saada sitten semmoista palvelua, että mä voinkin Ja siis tämä on usein myös sidottu merkkihuoltoihin, että susta tehdään merkkihuollon asiakas sen takia, että vaan niillä on oikeanlaiset töpselit, millä ne saa sopivasti datat sieltä autosta. Että jos mä voin sitten viedä sen ihan mihin tahansa muualle sen oman datani ja seurata ehkä omaa liikkumista ja omaa käytöstä.
Että tasapaino. Eli että minä hallinnoisin sitä tietoa. Se olisi siinä niin kuin se ydin.
Ja sitten vähintäänkin tasapainottaa, kun nyt se on pelkästään se oikeastaan se, joka kerää, niin sanotaan, että suojelumielessä tietosuoja sanoo sitä, että organisaatioille annetaan tiukat säännöt siitä, miten henkilötietoa saa käsitellä, mutta sitten myöskin organisaatiot määrittää ne syyt ja tarpeet, mihin sitä käsitellään, että mä en itse ihmisenä en saa omaa tietoa. Että se olisi semmoinen ehkä digitaalisen ajan ihmisoikeus saada myöskin niin kuin omat tiedot itselleen siihen käyttötarkoitukseen, mihin itse sitä parhaiten haluaisi.
Antti Poikola, kerro vastaava esimerkki, mitä se voisi olla se kaupan keräämä data, miten se sitten olisi. Tässä tuli aikaisemmin esille siis se, että siellä kaupassa on sitä tuotetta, mitä minä ostan, koska se data on sinne kerätty, mutta mitä se voisi olla sitten niin kuin ihmisen kannalta?
No hyvin tyypillisesti tietysti ihmisiä kiinnostaa varmaan niin kuin oma kulutuskäyttäytyminen useimmiten taloudellisesta näkökulmasta, miten voisin säästää rahaa, ja toinen on sitten niin kuin terveysnäkökulmasta, että miten voisi ehkä seurata sitä. Kyllä nyt kaikki tietää sen, että jos ostaa liikaa olutta ja makkaraa, niin se ei välttämättä ole terveellinen ruokavalio, mutta sitten että jos sitä voisi seurata tarkemmin niin, että saisi esimerkiksi, sanotaan vaikka jos on allergikko tai näin, niin voisi siellä kaupassa saada automaattisesti tietoa siitä, että mitkä tuotteet on huonoja ja hyviä. Ja sitten tietysti ihan tämmöiset niin kuin eettisetkin näkökulmat, että kauhean vaikea, vaikka kovasti toivoisi voivansa vaikuttaa siihen, että sanotaan nyt olisi ruokatuotanto, joka olisi tehty lähellä ja olisi eettistä ja näin, mutta mistä sitä sitten tietää siellä kaupassa. Niin tämän tyyppiset asiat, ne ei ole välttämättä sen kauppaketjun niin kuin listalla ensimmäisinä asioina, minkä takia ne sitä dataa kerää, mutta ne voisi olla mulle itselleni tosi tärkeitä. Et kauppaketjua kiinnostaa se, että miten ne optimoi oman logistiikkaketjunsa ja miten ne tarjoaa mulle lisää, että mä ostaisin lisää.
Mutta että itse voisi sitten tuoda sinne tämän eettisen kulman, että se mainonta olisi kohdistuisi siihen ja ne tuotteet tulisi näkyville ja se sitten näkyisi siinä.
Ja ajattelepa nyt täysin tämmöinen automaattinen ostoslista, joka päivittyisi, kun vessapaperi on lopussa, niin se vessapaperi olisikin tilattu jo sinne suoraan, niin tämän tyyppiset jutut.
Niin varsinkin, kun meillä siis tämmöinen verkko-ostaminen lisääntyy päivittäistavarakauppapuolella. Meillähän on myös esimerkkejä siitä, että tällä tarkalla tiedonkeruulla, siis tällä ostoskohtaisella tiedonkeruulla on pelastettu ihmishenkiä. Meillä on siis muutama vuoden takaa tapaus, jossa kasvispakastetuotteesta löytyy myrkyllistä hulluruohoa. Ja sitten kun käytiin takaisin sitä dataa ja löydettiin ne tuotteita ostaneet, niin heihin voitiin olla yhteyttä ja he eivät käyttäneet sitä tuotetta ja tämähän oli ihan selkeä, siis mahdollisesti jopa pelastettiin ihmisenkin.
Joo, ja siis tässä monessa mielessä usein se, kun pelätään yksityisyyden puolesta, niin sanotaan, että on tämmöinen niin kuin raja siinä, että se sama asia, mikä tehdään, niin se voi olla tosi pelottava tai sitten se voi olla tosi siisti. Että vitsi, näähän osasi tarjota mulle just niin kuin nenäpäähän tämän palvelun tai sitten, että mistä ne tiestän. Ja se, että miten se vaan esitetään ihmisille, että kyllä, täällä me kerätään tätä dataa, jotta me voidaan tehdä näin, niin sitten se on se siisti. Mutta sitten jos sitä tehdään vähän salaa, niin sitten se on tosi pelottava.
Mira.
Lähetysikkunasta poimin tämmöisen kysymyksen, johon kaivataan tietoa. Tämä HTTPS-merkintä, niin voiko siihen luottaa sokeasti sen, mikä siis tulee siihen osoitekenttään?
No, sokeasti ei tietenkään pidä luottaa yhtään mihinkään, mutta
se meni siinä.
Kyllä siihen niin kuin, se, että verkko, se tarkoittaa sitä, että verkkoliikenne on sen sun selaimen ja sen verkkosivun välillä salattu, että siihen ei pääse välistä katsomaan, niin kyllähän se on tietysti aivan niin kuin ehdoton edellytys vaikkapa sitten, että jos tekee jotain maksuliikennettä ja muuta. Että kyllä minua huomattavasti epäilyttäisi käyttää ilman sitä S, että olisi vain HTTP ja tehdä jotain vaikka maksujuttuja.
Antti Poikola, tässä nyt on siihen omaan dataan ja MyDataan asiaan viitattu ilman, että siihen nyt on erikseen kysyttykään. Olet antanut tässä näitä esimerkkejä, mutta mun täytyy tässä vielä, ennen kuin uutiset tulee, niin ottaa tämmöinen asia esille, että meillä nykyisen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite avoimen datan ja tietovarantojen paremmasta hyödyntämisestä. Ja siinä tarkassa kirjauksessa puhutaan hyödyntämisestä uusille liiketoimintaideoille ja niin edelleen. Halutaan vahvistaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta, mutta mikä nyt voisi olla tämmöinen esimerkki tästä tällaisesta hallitusohjelman mukaisesta avoimen datan hyödyntämisestä? Mitä kuvittelet pöydässä mietityn, kun tätä on kirjattu?
No varmasti siinä on se, että dataa, kun sitä kerää ja sitä on tosi helppo kopioida ja se, että sen arvo oikeastaan lisääntyy sitä enemmän, mitä sitä käytetään. Ja varmaan tässä on lähtökohtana se, että julkishallinto itsessään tuottaa aika paljon dataa ja kun se on kerran veromaksuvaroilla tuotettu ja tehty, niin miksei sitä voisi käyttää laajemmin. Ja aika jo toteutunut hyvä esimerkki tästä on vaikkapa suomalaiset karttatiedot, että maanmittauslaitos ne taannoin avasi avoimena datana, joka tarkoittaa, että nyt maanmittauslaitoksen kartta-aine ja voi käyttää huomattavan paljon laajemmin ja sitten on syntynyt kaikenlaisia palveluita ja sovelluksia, joissa sitä hyödynnetään. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä.
Onko meillä tässä nyt se lainsäädäntö perillä niin, että se pysyy siellä eettisellä puolella? Nimittäin taas kun annetaan avoimesti tietoa ja tietovarantoja käyttöön, niin entä jos joku käyttää väärin?
Niin, no tässä tietysti täytyy muistaa se, että avointa dataa ei pidä eikä voi olla semmoinen, mikä on yksityistä henkilötietoa, että esimerkiksi terveystieto ei missään tapauksessa voi olla avointa dataa ja siinä se ajatus, mihin viittasit, tämä MyData oikeastaan lähteekin siitä, että sitä ei avata kaikille, vaan se avattaisi sille ihmiselle itselleen käytettäväksi. Mutta siinä on se sama periaate, että kun sitä dataa jossain on kerätty, niin jos se annetaan sulle itsellesi ja sä voit tehdä sillä jotain, niin sen arvo ja käyttö lisääntys.
Viimeinen kysymys Antti Poikola. Asteikolla 1-10. Me annetaan tietoa tahtomattamme, mutta sitten me annamme sitä ihan huomaamatta. 1-10. Miten varovaisia suomalaiset on oman yksityisyytensä kanssa?
No varkka 7, mutta keskiarvo ei koskaan kerro sitä, että siellä on sellaisia ryhmiä, jotka on tosi tarkkoja ja sitten niitä tosi höveleitä.
Kiitos Antti Poikola, kun olit vieraana. Ihan tavattoman kiinnostava tunti. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Ja iltapäivän ajantasasta todetaan sen verran, että siellä on esillä tapaus, joka itse asiassa tuli esille liittymien tukiasemien tolppatietojen myötä, kun saatiin paikannettua, kuka onkaan Pasilan mies. Hän oli Jari Aarnio, Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö ja hänen tarinastaan iltapäivällä.